9:48 a revenit în studioul Radio Iași doctorul Gabriel Mazilu, medic specialist în chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și estetică. Bună dimineața!
Bună dimineața din nou, mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag, discutăm astăzi niște subiecte chiar foarte, foarte interesante, care cred eu nu prea au mai fost dezbătute sau mai rar le-am văzut abordate. Unul dintre ele este legat de augmentarea, mărirea buzelor, pentru că este practic și una dintre cele mai solicitate operații, intervenții estetice din ultimii ani. Oferta, sau aș putea spune că medicii oferă clientelor variante din ce în ce mai multe de a obține o îmbunătățire, o frumusețe pe care și-o doresc ele din acest punct de vedere, însă nu toate metodele sunt foarte sigure, să spunem așa, și aș vrea să discutăm despre acest lucru.
Da, sigur, de-a lungul anilor, să zicem, în ceea ce privește augmentarea buzelor, s-au folosit tot felul de metode, de la ulei de parafină, ulei de silicon, benzi de silicon, până la acid hialuronic, care în momentul de față este cel mai sigur. Ar trebui făcută o paranteză și să zicem că augmentarea, mărirea buzelor se face cu acid hialuronic și nu cu botox, fiindcă
se face de obicei această confuzie,
se face, da, da, ok, și a pus botox în buze. Nu, botoxul este o toxină botulinică, este un medicament care se extrage dintr-un organism viu, o bacterie, și botoxul duce doar la paralizia mușchilor și este folosit în tratamentul ridurilor de expresie, acele riduri de pe frunte, dintre sprâncene, de la colțul ochilor, și sigur și are și uneori are indicație medicală, adică pentru diferite tipuri de spasticitate musculară. Este folosită de neurologi. De ce am vrut să discutăm despre acest lucru? Sigur, cazurile de augmentare de buze cu alte substanțe în afară de acid hialuronic nu mai sunt atât de multe, cel puțin cazuri noi, dar acum revine, cum să vă zic, practic încep să vină paciente care mai cu câțiva ani în urmă și-au injectat alte substanțe în afară de acid hialuronic și sigur vin cu diferite tipuri de complicații. Și dacă stăm și ne referim la uleiul de silicon, că practic ăsta este cel mai folosit în afară de acidul hialuronic, deși...
Era mai mult folosit în trecut, probabil,
mai mult,
nu?
Folosit în trecut, mai sunt care îl mai folosesc. Trebuie să menționăm că nu este aprobat de niciun Consiliu European, de niciun FDA din America. Practic este off-label. Deci cine folosește acest ulei de silicon o face pe răspunderea sa și pacientele își asumă toate riscurile și toate complicațiile care pot rezulta din această injectare.
Care sunt riscurile?
Păi
și
cele mai comune, trebuie să ne gândim în felul următor, că buza fiind un, între ghilimele, un organ foarte, foarte bine vascularizat, el va reacționa apărându-se. Și atunci, practic, uleiul de silicon, deși este steril, da? Oricum, deci se injectează o substanță sterilă. Deși este steril, imediat organismul îl va privi ca pe un corp străin. Este logic. Și atunci ce încearcă? Încearcă să se apere. Cum? Creând în jurul particulilor sau micropicăturilor de ulei de silicon ca un gard. Efectiv, încearcă să limiteze dispersia uleiului.
Să-l izoleze cumva.
Exact, să-l izoleze. Și atunci pot apărea așa numitele granuloame. Granuloamele reprezintă reacții normale ale organismului la un corp străin. Deci putem vorbi practic de un rejet al produsului. Și atunci, sigur, de aici pot apărea diferite tipuri de complicații, de la, nu știu, roșeața buzelor până la celulită, adică infecții ale buzelor, care, din păcate, dacă se ajunge în cazul ăsta, trebuie operate, incizate, drenate, necroze tegumentare în jurul buzei, deoarece aceste particule, mai ales dacă ajung în vasele de sânge de la nivelul buzei, efectiv obliterează vasul și astfel nu se mai vascularizează și de asta pot apărea necroze cutanate. Uleiul acesta de silicon, că tot mă mai întreabă, unele persoane care mă întreabă, bun, ați auzit de ulei injectat? Și clar, răspunsul este că nu.
Deci ca specialist sunteți oarecum împotriva, adică sigur împotriva,
da, sigur,
utilizării
cred
uleiului
că cam
de
toți
silicon.
Suntem împotriva, nu cred că cineva are curajul, între ghilimele, mele să riște, să injecteze ulei de silicon, dar într-adevăr în trecut și în afară, nu numai la noi în țară s-a injectat, se mai injectează încă ulei de silicon. Diferența între uleiul de silicon și, să zicem, acidul hialuronic care se injectează cel mai uzual, toată lumea și injectează, este că deci uleiul este permanent și de asta pacientele...
Deci chiar dacă să spunem că o pacientă vine și face augmentarea buzelor cu ulei de silicon, nu apare nicio complicație, dar peste 2-3 ani, 5, se răzgândește și nu mai vrea. Vrea să nu mai ai ce să mai faci, spre deosebire de acidul hialuronic.
Acidul hialuronic, în primul rând, cel mai bun acid hialuronic, să zicem, cel mai calitativ, nu știu, te ține un an și jumătate maxim, ok? După asta este resorbit. Dar dacă, să zicem, ai o anumită complicație sau forma buzelor nu este ok după injectarea de acid hialuronic, există hialuronidază, mai nou mai apărut o substanță, o să fie și în Iași, cred că într-o lună de zile o să fie o nouă substanță care poate dizolva acidul aprobată, bineînțeles, care poate dizolva acidul hialuronic. Deci, adică dacă ceva lucrurile au luat o razna, avem soluție, pe când la alte filere, așa se numesc ele, din categoria de filere, nu avem nicio soluție și uneori când apar aceste granuloame și la nivelul buzei și tot felul de modificări structurale și mai ales în special la nivelul mucoasei, adică ca apar ca niște gâlme una lângă alta destul de semnificative, singura variantă este doar chirurgicală. Dar atunci ce se întâmplă? Nu poți să scoți uleiul de silicon. Efectiv, scoți zona de fibră broză care a fost dată de uleiul de silicon, efectiv ca o excizie, nu știu, o excizie a unei orice leziuni de la nivelul mucoasei sau la leziuni cutanate, adică uleiul ăla este atât de bine, se integrează în țesuturi și organismul se apără atât de bine creând o fibroză, adică o cicatrice, încât este imposibil să scoți uleiul de silicon.
Da. Deci, practic, recomandați atunci când o pacientă vine și vrea buzele mărite, vrea să îmbunătățească din punctul ei de vedere aspectul buzelor, acidul hialuronic să fie atenție, să fie foarte atente atunci când li se propune uleiul de silicon,
sigur
pentru că există riscuri.
Exact, sigur că acidul hialuronic, cel puțin ultimele tipuri de acizi sunt super calitativi, sunt studii clinice foarte multe făcute cu...
Deci este sigur.
Este sigur. Sfătuiesc pacientele, dacă vorbim de injectarea, că acidul poate fi folosit nu neapărat pentru augmentarea buzelor, poate fi folosit pentru augmentarea pomeților, pentru dispariția șanțurilor nazogeniene, pentru conturul mandibulei și așa mai departe. Sfătuiesc pacientele să meargă într-un cabinet a unui medic, e foarte important că este plastician, că este dermatolog, dar în niciun caz să meargă în alte cabinete, saloane de cosmetică sau mai știu eu ce se practică în ultimul timp, în ultimii 2-3 ani de zile se practică și în România din ce în ce mai mult.
Deci, practic, la medic se întâmplă
medic,
lucrurile astea dacă vrei să fii sigură de un rezultat și să fii în siguranță.
Exact, bineînțeles că este o procedură, cum să zic eu, o procedură invazivă, minim invazivă, într-adevăr, trebuie să injectezi, să intri cu un ac în pielea, în buza pacientei și orice procedură intervențională mică, mare, trebuie făcută în niște condiții de asepsie și antisepsie, adică niște condiții sigure, să ai materiale sterile, să ai comprese sterile, să ai un dezinfectant și așa mai departe. Adică buzele nu chiar ok, pare o procedură simplă. Din păcate am văzut niște complicații oribile de la injectarea unui banal acid hialuronic și astfel cel
făcut
mai bine...
Făcut în condiții
făcut
nepotrivite,
în condiții,
da?
Sigur, în condiții precare, în diferite, eu știu, camere de hotel și, nu știu, improvizație,
adică,
de saloane...
Adică, practic, își făceau singure doamnele, domnișoarele?
Făceau clientelor, că nu poți să le spui paciente, nu poți să le spui paciente, în diferite saloane de cosmetică și mai știu eu unde, în care, ok, hai, nu vrei să-ți fac și un acid, deci...
Da, e periculoasă abordarea, da?
Sigur, și să ne înțelegem și mă bucur că am ajuns în punctul ăsta, că este un subiect care poate ar trebui discutat mai mult în România și este un subiect care, într-adevăr, deranjează pe foarte multă lume, că clar, nu, îți poate aduce niște bani, dar ideea este că pacientul ar trebui să se interese intereseze exact cine este autorizat să facă aceste proceduri, fiindcă sunt unele companii care produc sau distribuie acizii hialuronii și organizează tot felul de seminare de o zi, ca să ne înțelegem, de o zi și dă
diplomă, devin specialiști
și vezi că scriu cabinet de estetică. Stai, ce s-a întâmplat? Păi, noi învățăm vreo 12 ani ca să putem
și învățați tot timpul, nu numai 12 ani, toată viața învățați.
Exact, să avem dreptul de a băga un ac în piele. Și așa că cel mai bine ar fi să se intereseze, să vadă cine trebuie să facă să are dreptul să facă aceste proceduri, fiindcă oricum banii îi dau și este bine să se simtă în siguranță în momentul în care apare o complicație, că de obicei complicațiile apar tot la noi la doctor, deci nu se duc la aceste persoane.
Absolut,
și atunci noi putem gestiona lucrurile mult mai ușor.
Deci atenție mare, dacă doriți să vă realizați mărirea buzelor, aveți mare grijă cine face acest lucru și cu ce. O face domnul doctor specialist aici, atrage atenția, e foarte important, de fapt de aceea ne-am și propus să ne întâlnim, să tragem acest semnal de alarmă, pentru că practic e un mare risc pentru sănătatea pacientelor. Domnul doctor, vreau să mai discutăm despre un lucru. Tot mai multe fete în ziua de astăzi ajung aproape obsedate de felul în care arată și mai mult decât atât își doresc să semene cu vedete pe care le urmăresc ele, fie din zona muzicii, fie actrițe, fie dansatoare, și se întâmplă să vină la dumneavoastră cu o fotografie și să-mi spună vreau să fiu Antonia, de exemplu. Cum reușiți să rezolvați cazurile acestea?
S-a făcut un studiu anul acesta în America și este o problemă reală.
Și generală, mondială.
Și din cauza generalizării și utilizării profilurilor de care modifică fața, genul Snapchat, Facetune, nu mai știu ce, anumite filtre de pe Instagram, s-a făcut un studiu și în America anul acesta și a rezultat și un sindrom, se numește Snapchat dismorfia, deci dismorfismul Snapchat-ului sau, mă rog, ce este legat, chiar Facetune și așa mai departe, în care, sigur, sunt foarte multe urmăritori, de ce nu doar
nu sunt doar femei,
în care văd, în special sunt urmărite vedetele internaționale, nu știu, Kardashian și așa mai departe, în care aceste vedete sunt modificate, deci fețele lor, în special la față, da, ne uităm față, de obicei.
Da, să arate perfect.
Clar, sigur, ele trebuie să vândă, e clar, exact. Deci trebuie să ne înțelegem, ele vând. În momentul în care tu ai dat un click sau ai dat un like, ele au vândut. Deci, clar, este un business, un marketing foarte bine pus la punct. Și atunci ce se întâmplă? Sigur, aceste modificări, aceste filtre modifică într-un mod plăcut, să zicem, fețele vedetelor și atunci, bineînțeles, că vor și ele. Și atunci se prezintă la plastician, la estetician, pentru, nu știu, vreau și eu nasul așa, vreau și eu buzele așa, vreau și eu pomeții așa. Și atunci, bineînțeles că în cabinet trebuie să-i dai, să îi explici că, ok, hai să pornim de la cea mai simplă explicație. Niciun pacient nu seamănă cu celălalt, clar.
Corect.
Niciun nas nu seamănă cu celălalt, nici o buză nu seamănă cu cealaltă. Și atunci pacientele, bineînțeles, că care suferă de acest Snapchat, sau unele nu neapărat că suferă de acest Snapchat, cet dismorfia, pur și simplu vin cu o poză, se vede de la o poștă, de la ușă că este super filtrată, photoshopată și așa mai departe și vor și ele. Și atunci sigur că trebuie să-i explici, trebuie să ai răbdare, trebuie să-i explici dacă vrea o intervenție chirurgicală, ce se poate face pentru ea, dacă vrea anumite injectări, care sunt indicațiile, contraindicațiile și cât ar trebui, cât acid ar trebui injectat, câtă toxină, cât, nu știu, stimulator de colagen și așa mai departe. Și de cele mai multe ori pacientele înțeleg, adică ele vin pregătite cu o astfel de poză, dar după o consultație de obicei încep să înțeleagă, fiindcă nu au de unde, că nu le explică nimeni, logic, n-au cum să le explice pe Instagram sau pe
probabil
internet.
Probabil că sunt și paciente relativ tinere, nu?
Cele marea care, majoritate.
Adică foarte, foarte tinere, marea, de asta zic, au nevoie de explicații suplimentare, nu înțeleg
exact.
De la sine. Da.
Nu știu, mai văd, mai mă urmăresc pe Instagram și mai mai văd buze, am văzut o chestie acum vreo 2-3 luni de zile, spre rușinea mea, dacă pot să zic așa, nu știam de acest lucru, buze făcute cu ața.
Cum cu ața?
Da, efectiv se prinde o ață de dinții centrali din arcada inferioară, efectiv o ață, ca și cum...
Asta e o metodă inventată
o metodă inventată de anumite persoane,
mă rog, oameni
nu știu,
care n-au nicio pregătire.
Clar nu plastician, nu plastician, și efectiv apasă cu ața la jumătatea buzei inferioare, apasă ca să formeze un șanț și se injectează acidul hialuronic stânga-dreapta. Și am văzut, adică pui o ață și este foarte la modă și multe paciente că buze cu ața, cu ce?
Doamne,
cu,
ferește,
n-am auzit așa ceva. Și acum vreo două
luni. Avin și cer la cabinet buze cu ața.
Da, 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 am avut și nu știam ce sunt buzele cu ața făcute. Da. Sau Russian lips, tot felul de metode. Adică ideea este că și acidul ăsta hialuronic, trebuie să avem grijă, îl injectăm, dar ce cantitate folosim, că cât, ce tip de acid hialuronic, marea majoritate a pacientelor nu știu ce li se injectează în buze. Este foarte important să ceară medicului respectiv, dacă în cazul în care nu i-a dat,
spune,
și profesional,
da,
ar trebui să-i
spună,
să-i,
exact,
să-i spună și să-i dea ce tip de acid,
cât
de obicei un mililitru, doi, când a fost injectat, dacă a mai avut, adică să aibă o fișă, un istoric medical, că se întâmplă ca, știți cum, există migrația pacientelor de la unul la altul, așa a fost dintotdeauna, este și va mai fi, deci nu se pune problema că unui mai pregătit sau unui mai slab pregătit. Și atunci, de cele mai multe ori, când intri după un alt coleg, e bine să știi ce s-a injectat. De ce? Fiindcă un produs, noi știm produsele și știm că un produs poate să reziste mai mult, mai puțin. Un produs care nu este bun, ar trebui să-l topim, cum v-am zis, cu soluții, cu hialuronidază, și să injectăm alt produs. Și atunci e bine, de asta tot militez eu pentru toate aceste tipuri de proceduri să fie făcute într-un cabinet medical. Nu la orice
colț.
Ca să
ai acces și la un istoric al intervențiilor.
Bineînțeles.
În afară de faptul că e foarte sigur să mergi la medic și nu în altă parte.
Sigur. Din păcate și nu numai în România, și în Europa, toate aceste tipuri de injectări sunt făcute de niște persoane care nu sunt avizate. Sperăm, nu știu, poate în anii următori lucrurile astea o să fie reglementate.
Deci trebuie făcut, ținând cont de numărul foarte, foarte mare de fete foarte tinere care apelează la aceste modificări, cred că trebuie făcută educație în acest sens, că
sigur,
e un fenomen de masă, aș putea
sigur,
spune.
Este un fenomen de masă.
Și există riscuri foarte, foarte mari. Deci atenție, mamelor care sunteți acum pe recepție, aveți fete adolescente foarte tinere și vin și vă spun că vor să facă o intervenție de genul acesta, discutați cu ele. Discutați. Ele dorm la ora asta, fetele. Da,
da,
mă gândesc
sigur, că câte este 10 și 7 minute.
Că
da,
este cineva matur și conștient și realist, care poate discuta. Oricum, noi o să punem acest interviu și pe site, pentru că este de interes și
da,
important
sigur,
să afle
pentru,
cât mai multă lume, pentru cei care dorm la ora asta, da? E foarte, foarte important să ținem cont de aceste lucruri, pentru că riscăm. De ce să riscăm când putem să avem și ce ne dorim și în siguranță și
sigur,
reparabil în cazul în care, Doamne ferește, e ceva ce n-a ieșit cum trebuie, că nu e nimeni Dumnezeu să te facă fix cum vrei tu în poză sau să-ți facă exact buzele pe care le dorești sau... Asta e. La fiecare, în funcție de organismul, în funcție de felul în care reacționează la anumite intervenții, rezultatul este într-un fel sau altul, mai mulțumitor sau mai puțin mulțumitor.
Exact,
pentru că
exact,
nu...
exact. Plus că sunt paciente care, nu vorbesc neapărat în numele meu, dar vorbesc și numele colegilor mei esteticieni cu
se
care...
Se confruntă cu aceleași probleme,
sigur, noi ne întâlnim la diferite congrese de multe ori pe an în țară sau în străinătate și, sigur, discutăm ce se mai întâmplă și se pare că, într-adevăr, este un fenomen destul de întins. Tot felul de augmentări la nivelul feselor cu diferite tipuri de produse de care nu sunt niște... nu sunt produse sigure. Am auzit mai nou că sunt medici, nu în Iași, sau cel puțin n-am auzit în Iași, nu știu, dar în țară, medici stomatologi care fac augmentare de fese cu diferite tipuri de substanțe. Sau, nu știu, vă dau un exemplu, fac mezoterapie, adică la nivelul părului, mezohair și asta. Totuși, ar trebui să ne limităm un pic, știți cum e?
Da, fiecare cu specialitatea lui, să nu ne băgăm în ce n-am învățat să facem.
Exact, și așa de 10 ani de zile tot am început să dispară meseriile de pe piață, exact. Nu mai știm ce facem, care și cum. Așa-i. Totuși ar trebui să ne limităm. Nu vreau să-mi atrag între, așa să zic, dușmani, spunând diferite chestii, dar până la urmă nici eu nu m-am apucat să fac...
Să scoateți vreo măsea?
Să fac vreo măsea, să, da. Și n-am să mă apuc în această viață, sau nu m-am apucat să fac anumite, nu știu, remodelări corporale cu nu știu ce sonde și așa mai departe. Fiecare trebuie să-și vadă de business-ul și de specialitatea lui și și corect ar fi și fair ar fi ca să, când ai o astfel de pacientă, să o direcționezi unde trebuie. Eu știu că banul tentează, este un mijloc foarte ușor de a face bani. Pui mâna pe o seringă și ai injectat-o. Deci, dar fără să te gândești la consecințe.
Absolut. Da.
Și atunci sunt unii care își asumă aceste
deci,
riscuri.
Până la urmă, și de o parte și de alta trebuie conștientizat faptul
că
nu ne asumăm niște riscuri, nici rezultatele probabil că nu sunt cele care trebuie plus riscul de a păți
și făcute de către un specialist, tot apar complicații, indiferent că e injectare, că e chirurgie și așa mai departe, exact cum nu suntem Dumnezeu și nici nu pretindem a fi. Și atunci, de asta cred că ar trebui un picuț așa să ne uităm la noi și să vedem ce știm să facem și să mergem exact pe linia asta, să nu ne batem mai mult decât
am învățat
și ne ține specialitatea.
Așadar, atenție mare, dacă doriți să vă faceți o intervenție, fie ea chirurgicală, fie non-chirurgicală, e foarte, foarte important. Prima condiție ca să existe șansa să obțineți ceea ce doriți este să ajungeți la specialist. După aceea, rezultatele sunt ori perfecte, ori perfectibile, ori...
Exact.
Asta e, că până la urmă și la bucătărie, dacă mergem să ne propunem să facem ceva de mâncare, ni se întâmplă să nu iasă exact gustul pe care... se poate să nu obținem gustul perfect chiar dacă am făcut mâncarea aia de 5 ori.
Da.
Vreau să mai discutăm despre un lucru, să răspundeți la o întrebare pe care multe paciente spuneați că vă adresează. Există o perioadă a anului perfectă sau potrivită, nu neapărat perfectă, mai potrivită decât alte perioade în care să se intervină chirurgical?
Da, sunt paciente, cred că, nu știu, una, două din 10 paciente întreabă acest lucru pentru diferite tipuri de intervenții chirurgicale, când este perioada cea mai optimă. Perioada cea mai optimă este când ești pregătită tu psihic, în primul rând, trebuie să fii pregătită psihic pentru a-ți face intervenția respectivă. Momentul în care simți tu că ești perfect echilibrată cu tine și atunci trebuie făcută. Dacă ne referim la, să dăm câteva exemple pe proceduri, poate, în perioada rece, să zicem că într-adevăr numărul liposucțiilor și numărul abdominoplastiilor, adică a scăpat de excesul ăla grăsos și cutanat de la nivelul burții, într-adevăr poate este un picuț, cazurile sunt mult mai multe în perioada rece. De ce? Fiindcă, deși eu cel puțin la mine anul ăsta, nu știu, o să vedem comparativ cu ianuarie, februarie, martie și comparativ cu iunie, iulie, august, n-am văzut foarte mult. Poate anul trecut, adică cu un an în urmă s-a văzut că într-adevăr în perioada rece numărul de abdominoplastii și liposucții a fost mai mare. De ce? Fiindcă după operație trebuie purtat un corset. Sunt mai multe tipuri de corsete care practic ce face? Creează o compresiune la nivelul burții sau la nivelul abdomenului sau la nivelul coapselor sau la nivelul zonei lombare, care trebuie purtat undeva 6-8 săptămâni. Sigur, încălzește acel corset, acel costum, încălzește și atunci pacientele, într-adevăr, să zicem că poate preferă aceste tipuri de intervenții în perioada rece. Că este mai destul de greu de suportat.
E vorba de preferință, nu de oportun sau...
Nu are nicio legătură, că dacă fac în perioada caldă, contaminarea bacteriană este mai mare, dacă fac în perioada rece, se poate necroza și apărea o complicație. Nu, complicațiile, eu am o vorbă.
Dacă e să apară oricând.
Exact, și eu spun, cu cât cât ai mai multe, cu cât ai mai multe, asta nu, sigur nu trebuie să încurajeze pacientele sau ceva,
dar
cu cât operezi mai mult, cu atât ai mai multe complicații, logic. Dacă operezi două paciente pe an, n-ai nicio complicație. Faci o statistică, păi n-am avut nicio complicație și toți pe spate. Da. Deci atunci, în ceea ce privește o întrebare frecventă, la nivelul nasului, la rinoplastie, când toată lumea, ele știu că în perioada rece și în perioada primăverii, adică începutul primăverii, când
sunt viroze, răceli,
da,
și așa mai departe.
Da, și da. Plus încep să apară, nu știu, înflorește teiul, factori alergenici. Mă întreabă dacă poate face intervenția chirurgicală. Nu, intervenția la nas, am observat, deci se poate face oricând și orice chirurg care operează nasuri și știe despre ce este vorba, o să zică că nu are nicio relevanță, că dacă este mai sensibil în perioada rece, este sensibil și în perioada caldă și în perioada rece.
Da.
Dacă este să te doară ceva, te va durea și în perioada caldă și în perioada rece. În ceea ce privește partea de augmentare mamară cu implanturi siliconice, bineînțeles că n-are nicio legătură. În general, femeile poartă sutiene, că trebuie să porți o bustieră după o operație vreo 8 săptămâni,
da,
2
deci
luni de zile.
Da, deci nu e o diferență, o schimbare
sigur,
foarte
sigur,
mare.
Sigur, sigur. E un alt fel de sutien, acea bustieră care trebuie purtată, sigur, nu neapărat pentru chirurgia sânului cu implant mamar, și pentru chirurgia sânului în alte scopuri, mastopexie, adică o ridicare sau de reducție. În schimb, putem vorbi despre o perioadă sezonieră, sigur, pentru anumite proceduri non-invazive la nivelul feței, dacă stăm și ne gândim la peelingurile chimice. Ok? Pentru cei care fac, care doresc un peeling chimic, adică se dă cu o substanță, un acid, sunt mai multe categorii, nu intrăm acum în detalii, tipurile de acizi, efectiv pentru a arde stratul superficial al pielii și pentru a da o reîntinerire și o reîmprospătare la nivelul feței. Pentru acele pete chinuitoare maronii sigur, care din păcate nu prea există un tratament 100%, sunt o groază de proceduri care cumulate de obicei îmbunătățesc,
atenuează, dar nu duc la dispariția.
Sigur că am întrebarea asta frecventă și nu am cum să răspun pacientul, da, hai să facem aia și îți garantez că o să-ți dispară petele. Se pot atenua. Într-adevăr, nu este indicat ca peelingul să fie făcut în perioada caldă, adică mai, iunie, iulie, august. Deci, practic, să zicem că ar putea fi făcut în lunile cu R, septembrie, octombrie, decembrie. De ce? Fiindcă cantitatea ultravioletelor este mult mai scăzută, nu există o căldură în mod direct care ajunge la nivelul feței și atunci, sigur, peelingurile sunt preferate mult mai mult în perioada feței. Că nu ai cum vara să-i spune unei paciente, nu, domn doctor, că eu îmi fac peeling și stau în casă. Hai să vorbim serios. N-ai cum să stai în casă în perioada estivală, 2-3 săptămâni. Sau,
da, că până la urmă
sigur, sunt cazuri în care faci un peeling profund și te vindeci până la 3-4 săptămâni, deci până la o lună.
Deci e mult de stat în casă.
Foarte mult, da, deci nu ai cum să stai în casă și atunci trebuie explicat și, într-adevăr, în general, numărul cerințelor de peeling este mai mare în perioada rece. Dar acum, de exemplu, eu am nu prea mai folosesc peeling-uri cu acizi, folosesc cu o radiofrecvență. Este un aparat special conceput pentru așa ceva, cu anumite creme care și radiofrecvența le facilitează să intre în tegument și efectiv să lezeze stratul afectat, adică să-l dea. Și este mult mai simplu, vindecarea se produce mult mai repede, sigur, într-adevăr, trebuie să făcute bine și la peelingul chimic trebuie să făcute mai multe ședințe, dar peelingul ăsta cu ajutorul radiofrecvenței, din punctul meu de vedere, este mult mai calitativ și sigur și cu laser.
Rezultate
pentru
mai bune?
Rezultatele sunt mai bune, fiindcă controlez mult mai bine.
Mai profund, probabil.
Da, controlez mult mai bine tot ce înseamnă distrugerea feței, a tegumentului feței și atunci vindecarea se produce mult mai repede, pacienta poate fi integrată mult mai repede la serviciu și așa mai departe. Bine, se fac mai multe ședințe la rând, dar nu mai stai cu acea față roșie,
cum se
practică. Sigur, are și peelingul chimic indicațiile sale, de ce nu, încă nu o să renunțăm la el, mai ales în cabinetele în care nu există radiofrecvență sau aparatură laser. Clar, se folosește peeling peelingul chimic. Alte proceduri care, să zicem așa, cu caracter sezonier, din punctul meu de vedere, nu găsesc. Cred că cam asta ar fi în perioada rece, să zicem, la abdominoplastie, la liposucție, din cauza
purtării. E de preferat. Nu e obligatoriu, dar e de preferat.
Dar să știți că nu toți pacienții acum, când a ieșit soarele pe cer în aprilie, mai, efectiv, gata, nu mai vor să poarte niciun costum, intră direct în pantaloni scurți. Nu, acceptă cu încredere purtarea acelui corset.